Isturitze. Nora Fernández Jiménez. Udaberriko oporretan, Nafarroa beherean egon naiz familiarekin eta aspaldi ikusi dudan altxorrik hunkigarri eta miresgarriena ezagutu dut. Isturitzeko kobazuloa. Edo Isturitzeko kobazuloak miatu dugun leize bakoitza aurrekoa baino harrigarriagoa egin baitzait. Geologikoki, lurrazpian ezkutatzen den katedrala da, akustika paregabekoa, distiratsua batzuetan, museo artelan besteetan. Mariren jauregia izan liteke, ama lurraren beraren templua. Zoologiaren ikuspuntutik, kobazuloaren barren-barrenean kobazuloetako hartz handiaren ezur eta aztarnak topatu dira, haren gordeleku ere izan zen seinale. Bestetik, antropologikoki, paregabea da. Duela 40.000 urteko lepokoak egiteko milaka bolatxo aurkitu dituzte lehen kameran jatorri eta material ezberdinekoak. 11 bidaia luzeren eta gizatalde anitzen arteko harremanen lekuko koloretsu. Bertan, itsasoko animalien eta mamuten aztarnen eta gure espezieko ezur eta arrastoen artean neandertal baten ezur masailaren bi zati aurkitu dituzte. Barrualderago, duela ia 20.000 urte ehunka pertsona bateratzera iritsi omen zen kamera erraldoia harrian animaliak irudikatzen dituen grabatu zein musika egiteko txirulekin. Arte biziaren eta elkarbizitzaren mendi barneko gotorlekua liluragarria eta biziki hunkigarria egin zitzaidan benetan. Lehen kamerako neandertal arrastoen gaiari helduta sapiensenak baino zaharragoak dira, 40.000 urte inguru zaharragoak alegia eta ikertzaileen aburuz sapiensek mugitu zituzten kobazuloaren sarreratik barrualdera. Baina hau guztia ikusita ezin dezaket interakzioak irudikatzearen tentaldia saihestu. Izan ere, sedimentuetako DNAak, milaka urtez lurrean atxikitako aztarna genetikoak, ezurrek isiltzen dituzten istorioak kontatzen hasi dira. Denisova bezalako kobazuloetan, teknologia horrek denboran oso hurbil gertatutako Denisovarren, neandertalen eta gizaki modernoen okupazio txandakatuak agerian utzi ditu. Zentzu honetan, aipagarria da otsailean Science aldizkarian argitaratutako artikulua, non gure genoma modernoko isa kromosoma neandertalen ekarpena txikiagoa izateari azalpen posiblea eman zioten. Isa kromosoman, esperotakoa baino neandertalen DNA gutxiago dago, eta ez du ematen azalpena hautespen naturala denik. Hau da, ez du ematen isa kromosomako gene neandertalak kaltegarriak izateagatik hautespenarengatik ezabatuak izan direnik. Ordea, berriki argitaratutako lanaren arabera, azalpenik probableena honako hau da. Neandertal eta sapiensen arteko gurutzaketan emakume sapiensak eta gizon neandertalak elkartu zirela maiztasun handiagoz. Kontrara baino nabarmen sarriago. Sedimentuetako zein ezurretako DNAak, beraz, gizataldeen arteko elkarrekintzei buruzko 11 istorio konta diezaguke, eta baita gure antzinako portaera, kultura eta gizarte egiturari buruzko zantzuak eman ere. Nork daki, agian egunen batean Isturitzeko DNAak ere Euskal Herriko eta Europako mendebaldeko bizikidetzaz, erreleboez edo nahasketaz hitz egingo digun. Bitartean, altxor miragarri hau bisitatzea gomendatu baino ezin dezaket egin. Ez zarete damutuko eta bihotza bete-bete aterako zarete bertatik.